حال دابل مائک روڑا ہے
توحید ہوئی نو دے آپ کی ایر اور گئی
او دا بیان ای چی دا دی قرآن پا دریبان خلق یا رول پکار دی خلقو تا دی بیان پکار دی وانزر به اللذین او بویا روا بیهی پا دی قرآن بانده اللذین آتسان یا خافون چیریگی آنیو شروع چی را پورتا بکریشی جمع بکریشی لارب بین اپن ربتا کم خلق چی دا اللہ دا پیشے نیریگی چی ورد شتا اللہ تا دا مقام اکی دو مانو دا مانا دے جون کیسا بخنی دا یہ ادھر کی ندام خلق پر یہ قرآن ہوئی روان دو قرآن پا اللہ دا طول خلق دا پارا لے گئے دے کہ یہ ریگے او کنے یہ ریگے طول دا پارا قرآن دے بیانول و بکاری خودن تے تدی خلق کو خاص ذکر دے دا پاراو کو چی فائدہ دے اچھن دا خلق ہے چی دا اللہ خوف ہو یا او اخرت بانی یقین و ایمان لری ندو خلق قرآن باندے اسلام اخلی دا قرآن نقبل عقیدہ و عمل مخلی آئیتا دا قرآن فائدہ کردے نوان زر او نبی علیہ السلام دا حکم کئی وان زر بھی ہی و قرآن خلق کیا روا معلوم شوا چی دا تبلیغ او دا انذار کتاب او قرآن دے قرآن با خلقو دا بیانول بکاری دا دا نبی علیہ السلام دیوٹی و دعوت دا اللہ دا طرف نم حکمو او دا با دا نبی علیہ السلام نا بعد و مطلب دا کار گئی خلق و دا اللہ پا کتاب یا رئی دا اللہ کتاب با خلقو دا پیش گئی نوانزر بے اللذین او یا روا پر قرآن باندے اللذین آرکسان یا خاکونا چیری بی آیون شروع الی ربهم چرا جمع بکلے شیدوی را اپلتا درد دا پیشے نیری گنو آخر کو تدی بیان چی او سسوک دا اللہ پیشی نمانی او یری گنو دا اللہ یا ایزن کی نی ناغا تا قرآن اثر نکی دا اول ناخر او پورے ورتو آئے تا اثر وکی نکی سنگا چی راغلی ہما غصی بزی لئے سلوک من دوری نی ولی امارا شتی نبی دا شفا دے تاہی کئی او دا قیامت حال بیان ہے دا قیامت دارت دا شوالتا چی دا اللہ کتاب دے زن سر نی اوڑے دا اللہ دا کتاب اقیدہ دی نی عمل دی نی دا اللہ پا کتاب دے اقبل زن نی اصلاح کرے قیامت کی ربیا سکنی چی تا دا اللہ نبیش بیا سک شفارت تیم نی چی تا پا حق شفارت قبوش لئے ترہم نمی دے خلق و دفار من دونی ہی دا اللہ نسیوا ولی ان سک بچکون کے معاین معاون بچکون کے بنی چی دا اللہ دا عذاب نے اخلاص کی ولا شفیعون آنس و خلاص ان کے شفیع شفارتی خلاص ان کے بیا و سنی چی تا بچ کی عطار شفارت کی نو شفاعت حکی کی قیامت کے ہو دا گنانگا و دا پارا چی او چڑے دا دنیا نا گنا سرسلے دے خلاص پا حق دا شفاعت دا انبیاء علیہ السلام دا نبی علیہ السلام و دا نیکان و بزرگان ہی نو خود دا چوئی شفارس نشتا دا دا و مشرک پا حق لوئی چی عقیدے دا شرک وا دنیا نا دا شرک سرارار نظر شفاعت بن قبلی دا دا پا حق لا بل دا شفاعت دا پا شرطونے دی شرطونا یو شرط دارے چی دا چار پا را شفاعت کی گی اگر انسان دا دنیا نا پتکی عقیدہ دا توحید باندی تی دو اندہ چیدہ سوک شفارس کئی شفارس کون کے اخبر پتکی عقیدہ باندی وی در اندہ چی اللہ دا طرف نا اجازشی چی آو دا بارکی کو سوک شفارس کئی دے قبلو زکا شفارس دا اللہ پا دربار کے بغیر اجازی نشتا بغیر اجازی شفاعت تا وہ شفاعت قبری ہوئی دا دو شفاعت دا عقیدہ دا مشرکین ہوا قرآن پرے بار بار رد گئی ترین اسی پارت آیت کرسی کیم تیشی ہو کرنا مزدل رضی یشبہ عندہو اللہ بیزنے سو دا اللہ پا دربار کے دا اللہ اجازی نا بغیر شفاعت نشی پورے سو پوری اللہ نیوی ترتے پوری چھی نبی علیہ السلام ترہا وقت پوری شفارت نشکر سو پوری چھوڑتا اللہ پاک نہیں ہوئی اللہ پاک کوئی مغلب نبی علیہ السلام دا حمد و جورت کو لیش ادا سے دربار دے اللہ دربار عالی دنیا کے دے اتانے دار مخی سوچون نشی کوئے کہ تانے دے ورشن دا اللہ انتلوے عظیم حلسی دا ہم مخی و بغیر اجازی کی نشی کے کہ دا اللہ اجازہ نیشی شفاعت بنی کی گی نو دریم شرپ شفاعت کے دارے کہ دا اللہ طرف نہ حکمی دا اللہ طرف نے اجازت بھی الگ کی دل سے چوئی شفارت بنی مراد سے شفاعت تحریم دا زور و بیجادے شفاعت مراد دے غنیش تر دا عرب کو مشرکینو چو سو کوئی زور و شتو ایمون و پزور خلاسے اللہ و اینا و لا و لا شکیون آنا رسول شفارت دیوی دا زور کتا پزور خلاس کی نو کو دا اللہ پر ایک کتاب دے اخبر اسلامی کڑی اور بدیر اخبر عقیدہ و عمل نہیں درست کری دے سرنے تلے قرآن سرنے تلے دنیا نا دا قرآن پا عقیدہ و ایمان نہیں کرے دا قرآن پا عمل وانے دنیا نا نہیں کرے دا اللہ کتاب دا قرآن پا قانون وانے دنیا نا نہیں کرے نو قیامت کے سب بچکون کے شفارسی بھی انشتا نو انزل بھی کہ دونا ہم کتاب دے و ہم خبر آرہا خلاصے پری کتاب کی گی قیامت کے مخلق ہو یا روکن دعوت بیان کا سر پارا لعلہم دیر پارا چرا خلق یتقونا وہ یریگی اس وہ یریگی چھ سبا لدیا یریگی اولاد لازون امرونی اور پکار سنرائی بیال تا خلاصے نی نونن یرور پکار دی چھو یری اور یا لعلہم دیر پارا دا قرآن بانے ہو یا رو بیان وطاو کا یتقون دیر پارا جدوی بچی دا شرکنا زان دا شرکنا بچ کی گیا دا شرکنا بچ کی دل تقوار اطلل دل اللہ دا کتاب پا انذار سرکی کی وان دے لگی کہ او گھڑے واری خلق مخلوق دا شرکنا بچی دار خلقو کے تقوار آشی نو آغیر پارا قرآن بیانو کی ضروری و قرآن سر عالم کے پا انسانیت کے تقوار پیدا کی دا اللہ خوف و یر پیدا کی پا قرآن سر انسان دا شرک و کفرنا آدان دا بلاس و رسول رواجن و منکراتونا بشکیدش ولا تطر دلذین ایدون ربهم بالغذاب ولا شید یریدون وجہ دوست ترغیب ورکی بموالات معاہدین معاہدین و سرا مومنان و سرا تعلقات اور روحی برقرار ساتھ اور در ایک مخی سر ربط و مناسبت ہم دارے مخی ہوئے چی خائفین تا قرآن بیان کا سوک شیری یا لذین یا خرکون دا خشر نو قیامت نیری دا اللہ نیری نئی تا قرآن بیان کا نظر توئی ہر کل آغا خلق چی دا اللہ نیر کئی اور دا قرآن پر ذریعہ خبر اصلاح آخلی اور پر ایک پر ایمان و عقیدہ جوڑی نکم و خلقو چی دا قرآن اثر و آغش عقیدہ پر پریبانی جوڑا کرا عمل پر درست کر پا قرآن برابر شو معاہدین شو نو چردا خلق پرین دے دی مرگر کیا پرین دے دی دا مجلس نو نشڑے نبی علیہ السلام دا مشرکین لارد وطیوی چمن پا ستا مجلس صدر شو ستا خبر بومن تا سر وکیل سیدہ خطا سر دا راول شوی خلق ستا دا مرگری صحابہ کرام دا غریب خلقی دا من اوچت خلقیو سردارانیو مشارانیو خانان ملکانیو آدھا غریبانان دیو ملک و دبل ملک نراغلے دے سوک دروم نراغلے دے و سوک دا حبشو غلان دے و سوک سدے و سوک سدے نتر بھی دا مجلس نلرے کلا زمین بیزتی دا کہ دا شلیدل و کپڑو والا دا فقر و فاقی و خلی خلق دا غریب خلق دا سر مجلس کی ناس بھی نو دا لرے کمون باغلہ درشو اللہ پاک نبی علیہ السلام سے تنبیہ ور گئی خیال کرو پیغمبر آغا خلق اصحاب کرام آغا معاہدین دا جماعت و دا عقیدی مرگری چکلا دا سے خلق دے دا اللہ دا رضا طلبگا سار و ماخانے دا اللہ نم پخلے دے دا اللہ تا چھغوائی اللہ نغوائی معاہدین دی اچھا تا رسول مجلس نگرے دے دا غریب دا کمزوری دا پا بدن چھ پورا پٹنے دی دا پخیٹا چی پورا مالنی دی دا خلی دا دا بیمانو ایدی نا رج ایز ضرورت نشت ولا تطرد اللذین او دا مشعر آکتان ملر کور پر مجلسنا مشعر دا پر مجلسنا اللذین آکتان یدون رب آم چرا بری خپل رب خپل رب را بری خپل رب تا چنوی رامنا شوی بل غدات والعشی سار و مازیگر غدات سار عشی مازیگر یعنی هر وقت سار و مازیگر نمان سار و بیگان امراد هر وقت خبتو کی بوئی حالت ہوئی تنی شوی بلگار کی سار و مخامی ندا کار سار مخامی ندا هر وقت ندا دیمانا دادا چی خلق چی سار و مخام هر وقت اللہ تا چغوی موالدین دی او قدی چغا او دا اللہ فرم غصبه مقصد دا اللہ رضا حاصلو دی یوریدون وجہا ارادلری وجہو دا اللہ دا رضا منتیا قدی دین اللہ تا پچغا دا اللہ فرم غصبه کی مقصد دا اللہ رضا چی اللہ رن رضیشی ندا چی مغنیسی موالدین مجلس نمشرا دا خلقو فوائنا کمال ریکا دے اصحاب اکرام صفے دائی بارکی میں زاشان دا اصحاب اکرام شو اور دا اصحاب اکرام دا عزمت وشان دا پسن لوشوے دے دا اصحاب اکرام دا شان ولی ملوشو دا اصحاب اکرام دا عزمت پسن ویوالا تطرد اللذین یدرون ربهم یدرون ربهم دا تیدا مقام دو روچت دے چی دا نبی علیہ السلام ہم مجلس جون شو دا پسر ویدون رباہم صرف بلی اورب دا چلوی معاہدی دا اصحاب اکرام و مقام دا توحید دا وجہ دے پا توحید بانے دے اللہ دا چلوی پر چاننوار معاہدی توحید دا تی صفت تی ودا تی عمل دا تی عقیدہ چی بدے انسان اللہ تو کی زیگی او دا مقام و مرتبہ ملے گی دا اصحاب اکرام و مقام دا دا رب دا توحید دا وجنو یا درون رب دا ہوں صرف یو رب دا چنوئی نور دنوئی نور چا ترون رب دا مدر چنوئی چنے صرف اللہ دا اللہ نوائی بل نوائی بدے دا مقام آتی دی یو تڑے اللہ مقام حاصل روائی اللہ تا زنی زیکو روائی نو دا مقام دا پا توحید ملاوی خالص اللہ تا چغیوالو مانے ملاوی چیو اللہ تا چغیوالو او پی مزرد دا اللہ نبغیر بچہ تا چغیوالو یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا بابا سے کاکار سے برولا سے پنیک نظر شے نو دا پا اللہ تا پنیک چغیوالو پر شرک کرن دا اصحاب اکرام و صفت و دا مومنان و صفت بدے چی یدون ربهم بالغدات والعشی ہر وقت ہر وقت بخلی چی آواز رازین و اللہ را مدد دا اشخاب بگوی دا بنوی چی پلان کی را مدد دا مسلمان مشو دا مسلمان صفت بدے چی سار و بگا بے چکا صرف اللہ دا دا اللہ را چنن میں بغیر بخلی وانی بلے چنن رہن اور دا اندہ تعلیم شو مومنان و تا نبی علیہ السلام تا مشرکین ادارے دا مرگری دے لے گا عرب ہم دا ترکین و ہم بستا خبر تا وکیل نبی علیہ السلام تا اللہ رہے خیال کا ودا سے ہوئی دیدہ وہ مرے دار نموتا تا ہوئی مکی چونکہ مسئلہ بیان شوا نوتا ہوئی مومنان اپن منس کے جماعت منظم کے پر کور جوڑ کے پر ملگون منس کے اتفاق اتحاد پیدا کے اور مخالفین کہ کم در توحید در قرآن و عزمانت دشمنان تھی نئی بکارتا صدام گئی یہ رب تخصرائے من بتا سر کی مبازم خود تا سر پدی درد کی و پدی مجلس کی حفلان کیسے تھی ازمان رہ خواہ غادر کیا نویا بدر آدم پہنا نگو ام ارگر در معاہد دے در قرآن وارا کڑے در قرآن تناس پاس در معاہد دے ناسنگ در کم کارا پا نو در معاہد آو در قرآن وارا بدر پلچا چھ در قرآن وارا نرے دا جماعت نے اگر پارا نہیں لڑے گیا دے غٹو خلق و دنیا دار اگر پارا ویدی زن لگا پڑی دنیا بین زن دے دا دنیا دا مقام مشتا دا اللہ پنے دے حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائے کہ چاہتا دا دنیا قدر و قیمت اللہ سرا دا معاشی دا وزائی برابر ہم گئے الله وکافر ته ځرم نه ور کړی یو ګډ به دنیا نه ور کړی ګډ الله ته دې څه قدر نشته نو کې ورته دنیا دار دی او ددار دی مې دې ځان به دانشو چې دې دغه دولت او دغه اوردر دې دا په دین کې مخې دی نه یا دغه دولت او د دنیا د وجه نه ور دي د وجه نه دی ا غریب مخلص واحد اپر کو دې شي دانش کې مون ته هو اغا مالان چیه وقتی و بل وقتی دی که پا بدن بانی پورا پتم نده اغا معاہد مخلص دا پر دیر وی دولت من نا دنیا دار و دادار نا غورده چیز دنیا خلق و پنظر که بزی قسم ده که سلام پیچه ضرورتم بسی نشتا سلام پیچه کنگا چیه چیز اچه ضرورت ہاں ٹک دا دنیا دار ده مال دار ده و دادار ده عقیده و مسلمانی پا کرا لدام زبورو و چی دین پا کنیشتا و اللہ سا کتون اکتر کم تزوری و نی پا 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 ذهن و دماغ کم دون اقدر ہے دون اقدر نیشتا دون حسام نیزا خو بسلام امنا چا چی دین پا کنیشتا دعا خلق یادون یو خنا کوئی یو آنی چی زان تا زان گوئی دا قرآن و دین نظام چل دونی و اللہ سا مون و تا نظام بولو و او قرآن دا خولی اللہ پا دا خولی چې د دنیا دار او دنیا د دنیا دار مال او دولت او عہدې دې تستر کې موږ غواړو چې تاسو وګورئ حق پرست با دغه ته وګوري حق پرست سره با دین ته وګوري نو مالن خره خو چې عقیده او ایمان دې وګوري مخلص نالا پرمای خیال کاوه دا کیونه کې او په دې دا خبره کوي چې دا غریب دی او دارن کمزوری دی او دا یو بل ملک راغلی یا غلامان دی دا لرکا نا دا چرتا مجلس نگرنے کی مرگردیا نگرنے کی ما علیکا من حسابهم نشتا ایستا پا زمبانے من حسابهم دا دید بوشنا دا دید حساب نمین شینے وما من حسابکا او نشتا ایستا نشتا ایستا حساب ستانا دا بوش ستانا علیکم دا دید پا زمبانے من شینے مطلب یعنی دوی چی کم عمل کئی نو دا دید عمل تفوز بستا ننکیگی او استاد عمل تفوز بستا ننکیگی عمل خود انسان دنیا خود انسان خود ذاتی کار دے نو دوا بوچ بیو بلنشتا زمداری نشتا تا زمداری صرف دارا حقیدہ عمل بزایر درست شو معاہد دے نو دا دے مرگر دے نو دا اچت کے بس دار چان اچت دے دبل چا دا پار دا دنیا دا دا پار با دیشو پر بسته ده پا تطرو دا هم ایتین تطرو دا هم کچر تطریق دی دوی او شاڑی دوی دا مجلس نا نو فتنگون من الظالمی شیبت دا ظالمانونا دا مخلصین معاملی دا مجلس و جماعت نگرکه دا نظم نگرکه نطر دا ظالمانونش دا نبی علیہ السلام و سلام سا تنبیوا نو دانه چی نبی علیہ السلام یا لری کڑیو یه ارادوا دانوا خدا سن کی نبی علیہ السلام تاویو مقصد او مقصد اوی نبی علیہ السلام تا کار شرطا کاؤ زکو رسی فتدون من الظالمین ظالمان نبچین نبی علیہ السلام کڑی نیدی نا ظالم نشنن دا خوبانو چی کڑی وی نو کڑی نیدی نوزو بللہ دا تصور نشی که دی تفسیر کبیر والا ددی آیا دلان دی دکتری کی اوی چه دا یو قانون ده و قاعده ده قاعده و قانون ده چه چرتا ده پیغمبر پا بیان که او ده پیغمبر پا حق که لفظ ده ظلم راشی نو آلتا مراد ده دا ظلم نره گناه مراد یا شیخ مراد ده نره مراد بلکه مراد سه خلاف اولا و خلاف افضل کاری افضل پیغمبر بارا که چه ده ظلم لفظ راگه مراد ده گناه و شیخ نه بلکه خلاف اولا کار مرادی خلاف افضل یعنی دا که غورا ندا دا غورا کار نده دا غورا ندا خلاف ده بس دا بیمانه دا مطلب نیکم چه بازو ناپوی وارشته اگروی دا پیغمبر باره که ظلم لفظ را نوزو بلانو پیغمبر نکنه کی دا خدا قرآن و سنت او دا سنت و جماعت دا اخیره نخلاف ده که صبح پیغمبر تا گناهگار و اینوزو بالله پیغمبران نگناه نکی انبیاء علیه السلام معزومی او کلپا تظلو راغیم آغا خلاف اولا خلاف افضل جمینی کی نا یو قانون و قیدات نظر کم اللہ وی ان فتا تردا ہم وچرے و شڑی دین فتا کون من الظالمین شیبت دا ظالمانونا دارن مضمون نور سورتون کی مشتا سورت حجر ہو رہے سور لسن کی بارات آیت نمبر 28 آتا کی آئیم آلتان دا مضمون کہ دا حق پرس معاہدین با پر مجلس نہ لڑکے نا اور داران دا دنیا دارا اور دنیا تبا نا پرس لے گئے لا سمدن آئینے کا علامہ مکانا بینین ازواجا منہم ولا تازن علیہم وقت الجناح قلیل مومنین ان دا مضمون دے اپنو والفاظ دے لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم اللہ فرمائی چنتو موگ دوا سترگی دے سترگی موگ دوا آوستا آغا مالا دورتا وقردوتا چنگا فائدہ ورکڑی دا باغی سرا کسما کسم دبینا دی دنیا دارو دا چکم مون کسما کسم مالا دورتا وقردی ورکڑی دنیا ورکڑی دا نو دیتا چرتا پارا منو گوری دیتا منو گوری رضی سورت طہٰ 131 یو سل یو دیش ولا تمدن عینک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم کی ورزق ربک خیر وابقى دیتا مگورا ولا تمدن عینک الى ما متعنا به ازواجا منهم موگ دا وسترگی دے غمال و دولت و غصتا اللہ و جلے چھو مو ورکڑی کسما کسم ولی زارت الحیاتی دنیا دا دنیا دا مال و دولت و دے دا خنمائش دا دن دا دنیا دے دا ظاہر باندے از زرد برقا و دا دے پا ظاہر باندے نمائش دے دے اس حقیقت نشتا اور دا کمی ورکڑیم دی دنیا دا رو دا صدا بارا نمائش ندا مضمون قرآن کے ڈیر راتے چلے انشارہ ودا معاہدین ودا کہ اخبر جماعت پل کور دا پل مرگر ودا آخری مرگر ومس کے جوڑ کے مرگر یوبر سر جوش ہے اتفاق پر اتحاد پر ہوتا ہے اور دا دی مقابلہ کی دا غیر خلق ودا تعلق مک ہوئے اور یا دا غیر دا پا پل مرگر چرتا پرے ندے وانا فتا گونا من الظالمی ظالمان نبشتا ظلم دے گناہ وَكَذَارِكَ فَتَنَّا بَعْضًا بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ دَعَا أَقَبَاتِ سِتَّةَ مُنْوَيُّ چِ سُرَتْ كِي شِبَقِ امتحانات چِ كَرَا حَبَّرَتْ عَالِمْ تَحَبْ مَسَرَ الْتَوْحِيد دَا لَا كِتَاب بَيَانَي نُفَاوَا نِشْبَقِ امتحانات رَيْ غرغر امتحانات پائے کدا اول امتحان اقبا اور ویلیو کھلا سکے چی ہر یو امتحان اقبا پنفت دا کذالی کا سر روی اشارہ دوام او استمرار تا شمیشہ پاردر غسیم پاوشبب اقبا تو کے اول اقبا دار اول امتحان دار تجھے کمزے کی دا اللہ کتاب اور قرآن بیان کی حق پرس مسئلہ شروع کی پاول سر پکڑی کے وطن کے پر علاقہ محلہ کے بچما تجرو مدرسہ کے مسئلہ شروع کی نو مخالفین اول اعتراض پھیلا گئے چتا مسئلہ سنگ شروع کر دو توحید و قرآن بیان ناول بتا بانے دے اعتراض کئی چھا پریمن کی تم رجویل مریان اوزار مریان دبلار نیکن مریان مشران بلگیر مریان پلانکے ثابت سے پلانکے صاحبزادہ سے پلانکے قاضی سے پلانکے حضرت سے اب اکڑی وطن کے وہ ادا مسئلے نہ کوئی سی نہ ملا رہا ہے سدا مسئلے کے اول بس ادا ہو دائے تیراز بھروانی انہیں دتا سو کیسا جو مسئلہ آپ بیان کی اٹھا برتا ہو گئے سمر ہوئی ملا رہا ہے دا پلانکے سے وہ ڈنگرے سے وہ نہ پوئی کرا رہے ندرا شبا دا اعتراض دا امتحان اور دا جواب امتحان کو اللہ گا بادم بادن بادن پبادو باد پبادو بانے ازمایو دا ازمائش اور امتحان امتحان والے دیکھیے مطلب شروع کی روپانی امتحان رائش نئی مخالفت شروع کی دے امتحان لے گوری چھتا دا حق شروع کو داخل کی مہی کرم نہیں نکوری مانا لا کامیاب شروع امتحان کی اور خلاف شروع کو امتحان کی ناکام دا امتحان اللہ وی زمان شد وکرداری کمدارن دامیشن بطن نامونگا ازمائیو باغا ہوں باغ معاہدین ببازن پباغ مشرکینو لی اقولو دیر پار جیووئی لی اقولو کی دا لام دا عقبت تے دلی امتحان عاقبت و انجام دسی سر پارا دا امتحان کو لیو کولو تیر پارا دا امتحان مقصد دے تیر پارا چی ہوئی بھی نا مخالفین ہوئی آہا اولائے آیا دا حرک من اللہ علیہ احسان کرے اللہ بجیبانے میں ان پہنے نا زمون کو موجود دیا کے من موجود ہو زار مریان زار حرک لانکہ قاضی سے وہ پلان کے صاحبزادہ تھے وہ پلان کے پیردادہ تھے اب موجود تھے دادوے بھی مولیان زار مولیان اے موجود تھی آج زار مولیان کے خاندانی اے دا مسئلے نہ کوئی ہے مدی مسئلہ نہ کوئی تی در رہا ہے مدی مسئلہ کوئی تجرے اترا لے تو کشر علی کی اولا مسئلے کے نا مسئلے دے شروع کرے نتاب اول اعتراض اول امتحان جواب عطا پر گئی علیہ السلام بی آدم بشاکرین جواب اللہ پر کئی زان نبا جواب نہ کہے اللہ کی کم جواب کرے اب کا جواب پر کہے وہ پر جواب کے بعد دا سی جوابی لگ پر نرم انداز بے کہے نرم انداز بے انداز بے نرم انداز بے خبر اپنے مضبوط ہے مضبوط ہے خبر بے جواب ارے اللہ بے عالم بے شاکرین آیا نرے اللہ پوے بے شاکرین پاہ مسئلہ بیانا ان کو باندے پاہ اصلہ کو باندے باہا شاکرین شکر گزار باندھے مطلب سر تو وہ ادا نہ رہے کیا ہوتی ہے کوئی عزت ہوئے گا جواب بتائی چیا خبر ادا اللہ کا پھل بندگان سے بھیجے نکم چاہ کے چی اہلیت ہو صلاحیت ہو زیر یا خط پکے ہو نہ اللہ رانا نہ دلی مسئلے اور حق دین بیان واقع لینو اس دفتہ کو بہتر ہو گئے سب کا خیال آزارو کی دا لیاقت و قابلیت نو کا نزکے نو بیان کرے ماں کے وہ نزکے ماں نو آرشنا فمائی دا بیان ندا دیر آغا جواب دے اور دیر پا اغت طریقہ باندے دے پا اخلاقی جواب دے اخلاقی جواب دا تی اخلاق کے دننا چھے محضب محضب انداز محضب انداز کی جواب ہو او برا خبر دا سمکی ریشو دا چیاو اوی حق پټ کړي لري نه دا کړي مته نه بیان کړي او ما بیان مطلب اندر یہ تب خلے والفاظ ورسونہ بہتا آلے صلی اللہ بے عالم بے شاکری آیا ندے اللہ کوئی پا مطلب آیا نون کو آیا ندے اللہ کوئی پا شکر گزارو پاک لکو خلقو یعنی اللہ کوئی دیکھنا چاکی چیزے ہو ناو اللہ تمہارون دکی بزدینو نزکے بیان نکڑا اللہ تے دین دا کارانا رشدہ حق خبر او ما کے باؤن اللہ ما کی ریدنی نمانے زکا بیان کرو خوشخبری ہو گئی پرت مسئلہ بیان کی بذیل اعتراض اور بذیل مخالفت امی درے امتحان کے خدا کو رشیدی بے اعتراض کی کنا احاورا امان اللہ علیہ من بیننا من موجودی اجلی زارا زارا او ایلت کم مجارا غیر سب کوئی گی او بل طرف تا بدا کی سر کمی شئی کہ تارا مسارا و اقوان ووری ابی اومی اوی بلکل در سی خبر نماز در تا کچھ وار دا خبر دیئی قرآن حق تا دا مسارا دا توین حق نو دا کی ملکو تا بسکے نو دیر ملکو لگ بشارت و خوش خبری یو خوب و سر تدیر پا اخلاق چلے گی تب وہ تہر کلے وی چلا تھی کرتا مجلس تو اتا کو جمع کر رہی اور دوین دا خوش خبری چی دمک کی دیتو گنو نکلیو اور دا اللہ کتاب لرا لے اور دا سرن دا مسئلہ توحید منا اور پریر آنے بیا کلک پر شرط آرے آئین دا کے نظر چی سو اٹھول ماں شو دا خوش خبری شو اما کینی ماں نو بشارت منون کو دا چلا مسئلہ منی لہا پرد تائیم کی مخالفت مجھے یادا اور یادا کہ چونکہ ہم پرس مسئلہ بیان ہو رہا اما مسئلہ بیان کرن و خلقوں پہ اعتراض ہو سیر ہوا تھا اچھا اللہ توحید مسئلہ شروع ہوگا نمخالفین ہوا تھا احاولا امن اللہ علیہ بین بینا و تمولا راغلے و تب ہوئے گے تیلہ ہوئے گے اوزا زمون دا جمعاتنا اوزا زمون دا محلی و دا علاقی نزا من دا مسئلہ ما بیان ہوا ناوی پروش شڑتا ہے منی بیوٹی پورا کا مطبع تحر کرے اور یہاں سڑے مراد دے عام چرا اللہ کتاب حق پرد بیان کرے اور یوں کے مخالفت کو آبر او من اللہ نچرا غیرے من اللہ وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ كَلَكِرَا شِتَا تَعَوْا كَرْنَا يُوْمِنُونَ بِي آیاتِنَا چی عقیدہ ساتھی زمین دا کتاب و توحید پایا سنو کم سڑے چے دا اللہ دا کتاب پایا سنو عقیدہ ساتھی دا توحید دا مسئلے پایا سنا سیدھا سادی دا قرآن و توحید چی ورطا بیان شوی منی نو چھتا مجلس ترازی و جماعت ترازی نو پا قول ارتو ہے سلام علیکم ہر کلے جی ساتو لرا ہر کلے رائش ہر کلے رائش پا خیر آلے قطب ربو کمالا نفس رحمہ لازم کڑے مقرر کڑے ستا سرب علا نفسی پا قل زانبانے الرحمت محربانی کول اللہ پتان محربانی مقرر کڑے دا اللہ ورحمان رحم کی دا اللہ رحمت ترالے قرآن دا اللہ رحمت تے دستوئی وطوائے سلام علیکم سلام دی پتاو تو نو سلام سو کچھے سلام کو مسئلہ دادا چھے سنت کے لارا حدیث کے لارے مونگ ناز کی اوبار نے اوکر ترالے نو سلام باغا چھے گمور ہوئی سلام علیکم ایبو ہوئی گیا سلام علیکم سلام علیکم او یا دو قرآن دا یو آیات و نبال آیات منس که دا تکراو و تضاد چه اخکاری نو دا دا یو سڑی بے علمی علم نی کن نو دا بیرنے رو جا دیو گو اما حدیث که دا دیو قرآن که دا نارا دے کوئی دا سر علم نی کن علم پتا دے دست سلام پر جدا مانا دے احادیثو کے انہوں آیاتو کے سلام پر جدا مانا دے پا قرآن کے دا سلام استعمال تشوئے دے نو پا دول اسمانو قرآن کے راگے دے سلام دول اسمانی لگی تفصیل موکو دلو پر کور لکی دوش دائے لپارا زمون دا جماعت کے بہترین آرے ڈاکٹر مولانا سراج الاسلام حنیف سے دائی کتاب نے مختصر تفصیل دے دے پدے بانے دا تفصیل و بات کئی فمان جو قرآن بانے دا قرآن دارا پر دسو سو مانو استعمال شیر دے قرآن دا کتاب دے اللباب عربی بہترین کتاب اللباب کتاب دو دا سوانا مانی اگلی قرآن دا یسن کا حوالو کہ سلام پر دو دا سمانو استعمال دے قرآن کی عربی دے دا مبل یو کتاب دے پدے من کی دائیون دے قاموس دا قرآن پاک ڈکشنری دا اردو کے خدا نے صرف یو جن اس شاید شعر اگا حمزہ والا کم باپ چلے آگے چاک شعر نو برائے جن اردو کے خبار حل لباب کے تو دو رسمان ہوا لے سلام نمانے دا سلام دو رسیت ہے کہ سلام بیو مانا باندے نہیں سلام کرپ مانا دا تحیی او پشکشے آئی لکھا ہوں چیام تیو پر سر ملالی تو رفاق سڑے رہی ہو سلام وچی السلام آلے اس سلام دا تحیی دا کل سلام پمانا دا احمد و شعبازی رہی لکھا قرآن کے انبیاء علیہ السلام باندے سلام نبی شریف اللہ تعالیٰ سلام علیہ السلام فی العالمی بنو علیہ السلام دے بلین و شعبازی انتا سلام نہ مانا دا کل سلام کا معنی دا مسارکی قطع سالو بیکار ابراہیم علیہ السلام کا تو سلام علیہ زمان اتاس سلامی زدن اللہ علیہ بیکار نو دان فدور اسمانو نیوور کی سلام دا مرحبا لے دا مرحبا دا حرکلی لے حرکلے چورتویل کی مرحبا چورتویل کی خوشانتی چورتویل کی دست تا سلام مار دا حرکلی سلام دا انکر سلام فمانا دا دعا مرائی دعا فمانا دا دعا لی لکمون چه قبرستان ترائی مروان سلام جو سلام مارے السلام علیکم یا اہل القبور ورکر انتا کم سلام مارے ادام سلام مارے چاہیو بھی السلام علیکم وہ جواب رکھے نا بیا صدق السلام دو سلام پر نیل پیشکش ہے اگر مقابل مانے جواب آجی ہوتے بکار رچی مڑی دول جواب رکھے تو جواب آنے کی گناہ گری نا آل تا سلام پر مانا دا دعا دے دعا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ توفت المواہدین کے وئی وہی سلام موتا پمانے دعا مڑتا سلام چنے گا پمانا دا دعا بانے مڑی سلام پمانا دعا لیتانے کی مڑے ہوئی السلام علیکم یا علی القبور سمانا دا اللہ رحمت نجی بتا سو ناوتا دعا 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 بانے مطلب دعا ہے مراد دا سلام دا تا سلام نمراد تحیی سلام ہے اسی اگر ہوئی ہوتا ہے جواب ہے کہ نتر تا سلام فمانا دا مرحبا و حرکلی ہے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَرَجِرَا جِتَا دَوَاتَسَانَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا کی یقین پہی زمون پایا دنو ایمان روحی زمون پایا دنو فرانا سوحید منی فقل وردو آیا سلام علیکم آرکا لراش ہے کتب ربکم اکلے دین ساسورم علانا سے رحمہ فقل زانبانے میں ربانی و رحمت کول اما میں ربانی دا انہو بدل دا مکنہ دا اللہ رحمت دا رہا چی انہو شان دا رہا منا میرا میں کم چا چا من کڑی پتا سکی سو ان پر بدا مری کڑی دی جہالت ان پر آپ ہوئے نا قرآن و توحید منو نمک کے بدا مجھو نکڑی نسم مطابع میں باری بے تو وہ سلدین ابا ہاں قرآن را رہے توحید ہو مانا اور تم ملونوں کنوں نے چکڑی پنا پوئے کڑی پنا خبرے کڑی یا تو پنا خبرے نکڑے تو پوئے ہو کو وزے گنے کوئے ہو کو پتہ رہے کتا گنا رہو بین کوئے رہا نکو پوئی منو گنا کرون کے در گنا پا وقت کی بھی جاہل تو خبری ہوں بے جہاد ہے پنا پوئے تھا سمتاوا بیا تو بوئے سمیں پاری دلین آباد دلین آباد تو بوئے سلم اکی گنوں منا